ตอนที่5คู่ชีวิตสามีภรรยาหรือคู่รักทั้งหลายหรือใครต่อใครที่รักผูกพันกันดังดวงใจควรตระหนักถึงความเป็นจริงไว้ด้วยว่าเราไม่ได้กำหัวใจใครเอาไว้อย่างแท้จริงเรามิใช่สิ่งเดียวที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของคนที่เรารักสภาวะแวดล้อมการงานบรรยากาศอื่นๆต่างมีส่วนต่อความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเขาด้วยเขาจึงมีสิทธิ์คิดเห็นได้แตกต่างไปจากเราเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเราเมื่อเหตุปัจจัยต่างๆต้องเปลี่ยนไปไม่มีรักใดตื่นเต้นไปตลอดกาลจะคบหาคนมาเป็นเพื่อนคู่ใจหาใครมาเป็นเพื่อนคู่คิดก็ควรมีสายตาที่ยาวไกลไปตลอดสายชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลงการที่คิดว่าตนพร้อมเสมอที่จะรักและเสียสละแก่คนรักมักเป็นความคิดในยามหลงแต่เราจะหลงรักกันได้ไม่นานหรอกเราจึงควรถามตนเองถึงความสามารถของตนในการรักและการเสียสละแก่คนใกล้ชิดอื่นๆที่แล้วมาเพราะคู่รักก็จะแปรสภาพเป็นเพียงสหายใกล้ตัวคนหนึ่งเท่านั้นในวันหน้าอีกยาวไกลคนเราเมื่อแรกรักแรกหลงนั้นอะไรๆก็ดูดีไปหมดมีความปรารถนาดีความเสียสละกันยังเหลือเฟือซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาง่ายมากที่มนุษย์จะรักและปรารถนาดีต่อสมบัติของตนเฝ้าทนุถนอมดูแลห่วงหาอาทรแทบจะตายแทนกันได้แม้จะรักกันดูอ่อนหวานงดงามปานใดแต่สภาพอารมณ์นั้นใช่นิรันดรไม่นานเลยสมบัติบุคคลจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราตื่นตาตื่นใจเหมือนดังรักแรกวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรๆในใจคนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยไม่ได้หมายถึงต้องเบื่อหน่ายหรือเลิกรากันไปแม้จะรักกันอยู่ต่อไปชั่วชีวิตก็ย่อมแปรเปลี่ยนเป็นฉันเพื่อนแท้กันมากขึ้นน้ำพึ่งพระจันทร์นั้นหยดเดียวแต่ภารกิจการรักและเสียสละนั้นดำรงอยู่อีกเหยียดยาวยามความหลงจางคลายไปจึงจะเป็นเวลาที่จะพิสูจน์ความรักความเสียสละอย่างไรก็ตามแม้ความรักความปรารถนาดีต่อคนรักของเราตั้งต้นขึ้นด้วยความคับแคบรักเพราะเป็นของเราไม่ใช่เป็นสิ่งประเสริฐอะไรไม่ต้องฝึกฝนจิตใจก็มีกันได้เองแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ควรเป็นบทเรียนบทหนึ่งที่ให้รู้จักความสำคัญของหน่วยชีวิตอื่นที่นอกเหนือจากตนเองแม้รักนี้จำเพาะบุคคลอย่างคับแคบไม่เป็นสากลแต่ก็ควรพัฒนาให้ตนได้รู้จักรักผู้อื่นที่ไม่ใช่ตนเองและไม่เป็นไปเพื่อปรนเปรอตนเองหัดต่อสู้ในใจตนให้ได้มาซึ่งความรักความเสียสละที่ไม่หวังผลตอบแทนแท้จริงสิ่งนี้ไม่ได้หมายจำเพาะคนรักเยี่ยงแฟนภรรยาสามีแต่ทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราหากคนใกล้ชิดที่สุดขนาดคนรักหรือสมาชิกในครัวเรือนทั้งหลายเรายังไม่สามารถเสียสละหรือทำให้เขาสบายใจสุขใจได้แล้วเราจะเก่งขนาดทำให้ใครอื่นที่ไหนสุขใจสบายใจได้อีกหากเรายังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรักและเสียสละอย่างจริงใจในหน่วยย่อยที่สุดของสังคมแล้วเราก็คงไม่สามารถรักและเสียสละอะไรแก่สังคมได้จริงหรอกที่อุตส่าห์เหนื่อยยากเหนื่อยกายเหนื่อยใจแสวงหาสมบัติมาหอบห่วงไว้มากมายก็ไม่มีคุณค่าแก่ใครจริงความหลงไม่ทำให้บรรยากาศรอบตัวน่าอยู่ได้นานนักหรอกความรักความเสียสละต่างหากที่ทำให้ทุกแห่งหนที่เราอยู่น่าอยู่ไปด้วยและเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องฝึกหัดสร้างความรักความเสียสละที่ไม่ได้อิงอยู่บนความลุ่มหลงต้องเรียนรู้ควบคุมความเห็นแก่ตัวที่เคลื่อนไหวในใจตนเองอย่างมีสติปัญญาสัญญารักสาบานรักทะเบียนสมรสไม่ใช่สิ่งกักกันความซุกซนของจิตใจมนุษย์ได้ดังนั้นสองชีวิตที่คิดจะอยู่ด้วยกันอย่างสุขใจสบายใจมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้จักใจตนเองอย่างรู้สึกตัวและไม่ถือปล่อยวางได้ไม่ใช่เพียงการข่มใจทนเพื่อยืดอายุชีวิตคู่เท่านั้นการฝึกจิตเป็นสิ่งสำคัญเสมอไม่ว่าเราจะเป็นคนโสดหรือแต่งงานแล้วสิ่งที่ผูกใจชีวิตคู่เข้าด้วยกันอาจหมายถึงหลายๆประการที่สร้างความพึงพอใจแก่กันเช่นฐานะรูปร่างหน้าตาความใคร่ลูก มโนสำนึกแห่งความรับผิดชอบความคลายเหงาแต่เหล่านั้นยังไม่ใช่หลักประกันที่มั่นคงเท่ากับความสามารถในการระวังใจตนและรู้เท่าทันใจตนคนสองคนที่มาอยู่ร่วมไม้ชายคาด้วยกันนั้นถือเป็นมิตรภาพที่ได้รับการคัดเลือกแล้วบ่งชี้ว่าเขาผู้นั้นคือคนที่ครั้งหนึ่งปักใจว่าคือมิตรที่ดีที่สุดของตนการดำรงสันติไมตรีจึงต้องมีไปชั่วชีวิตไม่นานนักเมื่อความระทึกใจวัยจีบได้ผ่านพ้นไปแล้วหลายคนอาจมีดวงตาสว่างขึ้นในหลายแง่มุมของชีวิตลักษณะไม่ดีไม่งามของกันและกันบางประการที่ความหวานชื่นเคยบดบังเอาไว้จะปรากฏให้เห็นถ้าสติปัญญาของเราน้อยเกินไปความอคติต่างๆจะปรากฏขึ้นมาอย่างเงียบๆและลืมตัวจนฝังเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกยิ่งต้องอยู่ด้วยกันทุกวันก็เหมือนยิ่งเตือนย้ำอคติโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตนกำลังทำลายความรู้สึกที่ดีงามในใจตนเองตัวเองเป็นตัวการสำคัญในการทำลายน้ำใจที่ตนโหยหาเพราะขาดการระวังใจสั่งสมสิ่งอภัยไม่ได้ไว้ยังไม่รู้ตัวและก่อให้เกิดการทำอะไรตามใจตนมากขึ้นอารมณ์ตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งร้ายกาจที่สุดที่ทำลายมิตรภาพในครัวเรือนไม่มีคู่รักคู่ใดที่ตั้งใจไว้ว่าอยู่กันสักระยะแล้วค่อยเกลียดกันมีลูกสักคนแล้วค่อยหย่ากันหรือตั้งใจจะหาคู่ชีวิตมาทนกันอยู่อย่างกล้ำกลืนฝืนกินไปตลอดชาติแต่มากมายหลายคู่จำต้องหย่าร้างกันไปหลายคู่ทนอยู่ยังเสียไม่ได้ถึงเวลากลับบ้านเหมือนถึงเวลาเข้าคุกทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยหยอกล้ออเซาะกันหวานจ่อยมิตรภาพความจริงใจเป็นสิ่งที่ทนุถนอมได้ถ้าตั้งใจนำพาชีวิตกันด้วยเหตุผลและรู้จักระวังใจตนโดยเฉพาะกับคนที่เราเคยดูใจกันมาเนิ่นนานกว่าจะปลงใจเลือกมาได้อย่างพิถีพิถันการที่เราจะเห็นมิตรหรือคนรักเป็นวัสดุขวางหูขวางตาไปได้นั้นใช่มันจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่มันอาศัยเวลาก่อเวรไว้ในใจทีละเล็กทีละน้อยอย่างไร้การสะสางเพราะขาดการระวังใจตนขาดการพยายามเข้าใจแล้วสั่งสมเศษอารมณ์บูดเน่าไว้ในใจตนอยู่เรื่อยๆช่างจดจำความผิดพลาดความมีปมด้อยขึ้นมาทำลายเขาทางความคิดทางสายตาทางพฤติกรรมกว่าที่เรือนหอจะแปรสภาพเป็นสถานกักกันจิตวิญญาณ นั้นเป็นกระบวนการเรื้อรังที่ได้รับการละเลยยังขาดสติปัญญาเราไม่สามารถป้องกันการนอกใจของคนรักได้ด้วยการตามกีดกันด้วยการประชดประชันด่าทอด้วยการใส่ร้ายด้วยยุทธวิธีการกลั่นแกล้งพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นเพียงกระบวนการระบายอารมณ์คับแค้นของตนอย่าไม่สบอารมณ์นำไปสู่การแก้ปัญหากันอย่างไม่ต้องใช้เหตุผลแม้อาจจะชนะเขาได้ด้วยวาจาอำนาจทางกฎหมายหรือขัดขวางความสุขอื่นของคนรักได้แต่พฤติกรรมของการขาดสติเช่นนั้นไม่อาจสยบใจที่เบื่อหน่ายและมิตรภาพของสองเราหามีวันกลับคืนมาได้ไหมด้วยมาตรการจงเกลียดจงชังทรัพย์สมบัติทะเบียนสมรสไม่สามารถผูกใจที่หย่าร้างกันแล้วเข้าด้วยกันหากแต่เราควรได้สติและพิจารณาตัวเองบ้างทำไมเขาถึงรู้สึกว่าบ้านนี้ไม่น่าอยู่เราไม่อาจบังคับจิตใจใครได้แต่บังคับจิตใจตนเองนั้นยังพอมีทางเราสามารถเอาชนะใจคนอื่นได้ก็ด้วยเพียงการเอาชนะใจตนเองได้เท่านั้นการเอาชนะใจตนเองได้นำมาซึ่งความรักความเสียสละและมีเพียงความรักความเสียสละเท่านั้นที่จะบันดาลความรักความเสียสละให้เกิดขึ้นในใจของผู้อื่นได้แต่การเอาใจตนเองก่อความรำคาญชอบเถียงเพื่อเอาชนะอะไรเหล่านี้ก็มีผลให้คนอื่นที่ลืมตัวเกิดอาการเอาใจตนเองก่อความรำคาญชอบเถียงเพื่อเอาชนะเป็นผลตามมาในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในใจหรือออกมาโดยรูปธรรมถ้าเรามีสติมีความเข้าใจตนเองเราย่อมปรึกษาหารือกันได้ในทุกเรื่องด้วยเหตุผลและจิตใจสงบเย็นความขัดแย้งทุกชนิดมีทางออกอย่างสันติถ้าเรามีใจที่สงบเย็นพอมีที่ว่างในสมองสำหรับความเห็นอื่นทิฏฐิมานะในใจตนมีผลต่อทิฏฐิมานะในใจของคนอื่นด้วยค ความอคติในใจเราต่อเขาจะมีผลสร้างความอคติในใจเขาต่อเราของมันรับรู้กันได้และกลายเป็นประกายไฟที่ไหม้ลามลุกบ้านในที่สุดทุกๆความบาดหมางของคู่ชีวิตรักต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่าพร่ำเพ้อไปเลยว่าสู้ซาทำดีมาทุกอย่างกลับมีผลร้ายอย่าโอดครวญเสียสละเพื่อเรียกร้องความเห็นใจกันอยู่เลยแต่พึงมีความรักความเสียสละที่จิตใจคนอื่นสัมผัสได้เองอยู่เป็นปกติวิสัยเมื่อทุกอย่างประเสริฐสุดแล้วยังไม่สามารถเหนี่ยวรั้งใจใครไว้ได้ก็ควรปล่อยไปเพราะไม่มีวิธีการอื่นใดเอาชนะใจคนอื่นได้ดีไปกว่าความรักเสียสละแต่คนเราถึงจะดีปานใดก็ใช่จะชนะใจใครได้หมดบริสุทธิ์อย่างพระพุทธองค์ยังคงมีศัตรูหมายปองการทำใจได้เป็นที่พึ่งแท้จริงของคนเราเราควรกระทำได้แค่ดีที่สุดแล้วปล่อยวางเพราะไม่มีวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้การอยากเอาชนะชอบเถียงข้างๆคู่ๆเป็นวิสัยของผู้แพ้และไม่อยู่ในฐานะที่ตนเป็นที่ยอมรับของคนข้างเคียงจึงพยายามสร้างภาพหลอนแห่งชัยชนะขึ้นมาคู่ชีวิตที่มีสติย่อมรู้ใจไหวทันถึงการเปลี่ยนแปลงในใจตนทั้งเรื่องหลงเรื่องชังการนอกใจการมีชู้ไม่ใช่ปรากฏการฉุกเฉินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นกระบวนการเรื้อรังที่เกิดในใจมีการก่อตัวแล้วค่อยๆลุกลามผู้มีสติปัญญาย่อมรู้ความหวั่นไหวในใจตนตั้งแต่เริ่มต้นและดับมันเสียได้แต่คนที่ดำเนินชีวิตตามยถากรรมย่อมแทะเล็มสิ่งยวนใจอยู่เสมอและเสพติดอย่างไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้จักจิตตั้งแต่เริ่มมีชู้ทางใจและไม่ดับมันเสียก็จะเกิดชู้ทางพฤติกรรมตามมายิ่งถ้าบรรยากาศในบ้านวังเวงหรือโหดร้ายด้วยแล้วการนอกใจกันก็ยิ่งดำเนินไปเร็วขึ้นการนอกใจเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนแต่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อความระทึกใจในคู่ชีวิตเก่าจืดจางลงไปบ้างประกอบกับความอ่อนแอในการชนะตนเองและมโนธรรมสำนึกไม่มากพอคู่ชีวิตทั้งหลายไม่ใช่มีหน้าที่เพียงการเอาใจซึ่งกันและกันแต่จะต้องระมัดระวังจิตใจของตนเองอย่างดีที่สุดการมีสติรู้จักระวังใจตนนั้นไม่ใช่การดำรงชีวิตอย่างอึดอัดต้องระวังตัวแจหากแต่คือการดำรงชีวิตยังเบิกบานเป็นธรรมชาตินั่นแหละขอแต่เพียงรู้สึกตัวให้ทันยามถูกยั่วยุไม่ว่าโดยทางสายตาสำเนียงหรือมโนภาพที่เกิดขึ้นในความทรงจำควรตระหนักว่าประกายไฟที่ไหม้ลามนั้นเกิดจากการร่วมกันก่อและต่อไฟไม่ช่วยกันดับเราต่างมีส่วนร่วมอยู่ด้วยกันเสมอเพียงแต่เรากล้าหาญพอที่จะค้นหาสาเหตุแห่งการลืมตัวในใจตนหรือไม่ทุกๆความโมโหความโกรธความหงุดหงิดรำคาญเผาผลาญทั้งแก่ตนและแก่ท่านไม่ว่าจะแสดงออกด้วยลีลาเช่นใดก็ตามจะเป็นต้นทางของความหายนะซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้และป้องกันได้ถ้าเราตั้งใจ